21:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж найближчих 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Нові знання. Прем'єр обіцяє підвищити до кінця цього року на 10% зарплату вчителям. Школярі навіть 1 вересня до вчителів налаштовані критично.
Тебе сприймають або як машину, робот, який робить тільки уроки, або постачальник конвертиків пухкеньких, або конфіт.
Перший кримсько-татарський. Відсьогодні у Криму запрацював цілодобовий приватний телеканал, що мовить кримсько-татарською мовою.
Це событие не только для жителей Кримського полуострова, не только для тих журналістів, які будуть працювати. Це событие в першу чергу для кримських татар.
Уроки на поштовій станції. Працівники унікального Ніжинського музею ініціюють експеримент – читати лекції з літератури на місці, де були проїздом класики.
Там можна Пушкіна при дистанційного смотрителя іменно у нас проводити урок. Можна по творах Гребінки до нас звернутися.
1 вересня – день традиційних обіцянок. Влада готова підвищувати, розширювати і покращувати все у житті освітян. Ось і сьогодні прем'єр-міністр Віктор Янукович під час візиту до середньої школи номер 2 кримського міста Ялта пообіцяв вже до кінця цього року збільшити на 10% зарплату вчителям, а також передбачити збільшення видатків на освіту у бюджеті наступного року. Ми прийняли рішення, що з наступного року вчителі, які погодяться працювати у сільських школах, будуть постійно заохочуватися, заявив Віктор Янукович. Першим кроком із заохочення молодих педагогів, каже він, буде одноразова виплата 5 мінімальних окладів при їхній згоді викладати у селах. Заторкнув глава уряду і тему укомплектації шкіл вчителями. І для цього, каже він, потрібна достойна зарплата. Однак у деяких українських школах гостріше стоїть питання укомплектації шкіл учнями. Адже за статистикою, щороку кількість школярів у державі зменшується, що є наслідком демографічної ситуації, від чого педагоги поповнюють лави безробітних. На Львівщині вчителів пенсійного віку масово відправили на заслужений відпочинок. Про День знань у Львові докладніше розповідає Галина Терещук.
Майже для 5000 першокласників Львова сьогодні пролунав перший дзвоник. У більшості львівських школ скоротили по 1-2 класи, не було конкурсу навіть у так званих елітних школах за винятком 2. Тенденція до зменшення кількості школярів, за словами освітян, не лише на Львівщині, але й по усій Україні спостерігатиметься ще 5 років. Відтак чимало педагогів або ж залишаться без роботи, або ж уже вони мають значно менше годин для викладання. А це суттєво позначається на їхній зарплаті. Лише у Буську напередодні 1 вересня на пенсію відправили 130 педагогів. Скорочуватимуть і вчителів непенсійного віку. З одного боку, вчителі залишаються без роботи, а з іншого, кажуть в обласному управлінні освіти, нині у школі можна значно покращити фаховий рівень педагогів. Власне, на низький рівень знань і скаржилися мені у розмові 11-класники. Тому вони і відвідуватимуть репетиторів.
Потрібно брати окремих вчителів, щоб все нас доганяти, тому що, можливо, ті професії, які ми хочемо вибрати, то такі предмети на школі не викладають. Або викладаються зовсім мало.
Говорять львівські учні і про корупцію, яка процвітає у школах.
Тому що наших вчителів насправді не цікаво, чому ти робиш так і так, це і це. Вони тебе сприймають або як машину, робот, який робить тільки уроки, або постачальник конвертиків красивих і пухкеньких, або конфет, як то кажуть.
Незадовільні умови навчання, низький професійний рівень сільських вчителів є вислідом поганих знань вихованців сільських шкіл. Про цей факт говорили на усіх освітніх нарадах у Львові. Те, що сьогодні важливо реформувати освіту, таку ідею підтримує більшість освітян області. І однією зі змін має стати запровадження контрактної системи для посади директора школи. Скажімо, як у Польщі. У такому разі директор старається тримати порядок у школі, дбає про фаховість вчителів і рівень знань школярів, а також престиж свого освітнього закладу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Харківські чиновники від освіти, підбиваючи підсумки вступної кампанії до вищих навчальних закладів, стверджують, мешканців Харківщини, які хотіли стати студентами цього року, стало менше. Натомість ректори харківських вищих навчальних закладів кажуть, що цього року був дуже високий конкурс на чимало спеціальностей. Розповідає Віка Маринич з Харкова.
Приймальні комісії харківських вузів цього року інколи просто не встигали оформлювати документи протягом робочого дня. Доводилося працювати і довше. Проте чиновники від освіти наводять іншу статистику. Випускників шкіл Харкова і області цього року стало менше серед бажаючих здобути вищу освіту – приблизно на 500. І така тенденція, за словами Вадима Лунячика, начальника обласного управління освіти, триватиме приблизно до 2012 року. Адже цього року вступали до вузів ті, хто народився на межі 80-х та 90-х років, коли на Харківщині вперше від часів Великої Вітчизняної смертність перевищувала народжуваність.
Ситуація з поступлінням в вузи буде мати отрицательну.
Ситуація з вступом до вузів матиме негативну динаміку. Сьогодні у Харкові навчається приблизно 300 тисяч студентів. Маючи зниження народжуваності у певні роки, матимемо і проблеми у вищих навчальних закладах.
Для вищих учебних заведень вони будуть.
Стверджує Вадим Лунячик. Між тим, ректори самих вузів наводять іншу статистику – збільшення конкурсу до їх навчальних закладів. Наприклад, до Національного педагогічного університету на спеціальності юрист-дизайнер-економіст. У деяких вузах Харкова цього року був перший конкурс за контрактною формою навчання. Цей конкурс, пояснюють освітяни, створили абітурієнти із зарубіжжя. Виявляється, в Україні вчитися дешевше, вважає Микола Болоцьких, ректор університету будівництва і архітектури.
Це половина примірно та Харків, Харківська область.
Десь половина – це Харків і Харківська область. Інші приїздили із інших областей. Збільшилась кількість абітурієнтів із Російської Федерації. Приблизно на 40% збільшилась кількість іноземних студентів. Цього року серед традиційно найбільш популярних спеціальностей у Харкові – юрист та економіст – з'явилися і інші – податківець, експерт товарів та послуг, фармацевт. Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Харкова.
У Криму від сьогодні розпочав мовлення перший кримсько-татарський приватний телеканал. Досі програми кримсько-татарською мовою виходили лише в ефірі державної телерадіокомпанії «Крим». Але вони були обмежені у часі. Тепер новий телеканал має ліцензію на цілодобове мовлення і покриватиме він 80% території Кримського півострова. Детальніше про нього розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Достар, бүгін халқымыз үшін қуаншылығы ғайып емесілі бір вақия олып кешмекте.
Вітаю, друзі! Такі позивні кримсько-татарського телеканалу АТР вперше зазвучали сьогодні о 19-й годині. Цього дня він виходитиме в ефір лише 3 години, але згодом працюватиме цілодобово і покриватиме майже всю територію Кримського півострова, каже один з керівників телеканалу Наджиєв Емі.
Це перше у світі справжнє кримсько-татарське телебачення. Звісно, ми будемо виходити і українською мовою, і російською мовою, але в першу чергу це кримсько-татарська мова, це наше завдання,
сказала Наджиєв Емі. Новий телеканал створили журналісти, режисери, оператори, які працювали на першій кримсько-татарській FM-радіостанції «Майдан», що почала мовлення у Криму торік. З недавнього часу радіо «Майдан» ретранслює і програми «Радіо Свобода». Директор нового телеканалу Ридван Халілов кілька років тому стажувався у Празі в українській редакції «Радіо Свобода».
Наша основна ціль, взагалі концепція.
Наша головна мета, концепція нашого телебачення – донести до мешканців Криму не тільки до кримських татар, а до всіх проблеми нашого народу. Культуру, історію і правду про наш народ.
Правду о нашому народі.
Розповів Ридван Халілов. В ефірі телеканалу плануються щоденні випуски новин, цикли програм, присвячених депортації кримських татар, ветеранам національного руху. З часом планується створити цикл передач, пов'язаних з історією і топонімікою Криму, а також програм, присвячених питанням толерантності та міжнаціонального миру на півострові. Голова Республіканського комітету з інформації Автономної Республіки Крим Шевкет Меметов каже, що кримські татари мріє про своє телебачення десятиліттями.
Создання і організація вот этой вот новой телерадіокомпанії.
Створення та організація цієї нової телекомпанії – це подія. Велика подія не тільки для мешканців Кримського півострова, для України. Це подія насамперед для кримських татар.
Це событие в першу чергу для кримських татар.
Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
12 місцевих рад на Дніпропетровщині відтепер працюватимуть під пильним оком двох неурядових організацій – обласного відділення Комітету виборців України та обласної молодіжної ради. Ці громадські об'єднання розпочали моніторинг рішень і дій органів місцевого самоврядування за чесну і прозору владу. Спроба реалізувати в області подібну ініціативу 2 роки тому була невдалою. Чому, розповідає Юлія Рацебарська з Дніпропетровська.
11 спеціально навченим волонтерам, представникам Комітету виборців України та Дніпропетровської обласної молодіжної ради видали посвідчення кореспондентів газети Комітету виборців «Точка зору». Тепер за законом про інформацію вони матимуть вільніший доступ до депутатів та чиновників. На таку невеличку хитрість організатори моніторингу були змушені піти, враховуючи досвід 2004 року. Тоді проєкт моніторингу органів самоврядування за чесну та прозору владу на Дніпропетровщині провалився. У місцевому відділенні Комітету виборців кажуть, що не могли навіть зібрати потрібної інформації. Депутатів було практично неможливо застати за роботою з конкретним виборцем чи за вирішенням конкретної проблеми. А апарати рад відмовлялися від будь-яких контактів. Голова Дніпропетровської обласної молодіжної ради Станіслав Жолудів каже, що реалізатори проекту будуть відвідувати усі сесії, засідання та круглі столи за участю депутатів і безпосередньо контактувати з ними, а також спостерігати за взаємодією між радами різного рівня. Станіслав Жолудів.
Задачі моніторингу являються, во-первых,
завдання моніторингу передусім виявлення взаємозв'язків між радами міськими і обласним центром, як в один бік взаємозв'язку, так і у зворотньому напрямку, і виявлення якості реакції обласної ради на потреби місцевих рад. За словами Станіслава Жолудєва, у рамках проекту «За чесну та прозору владу» ухвали і діяльність місцевих депутатів відслідковуватимуть за двома напрямками. Перший – політичний, передбачає аналіз розподілу посад, другий – соціальний, питання формування бюджетів, використання коштів тощо. Голова Дніпропетровської обласної молодіжної ради Станіслав Жолудєв.
В основному ми будемо
моніторити рішення соціально-економічного плану, передусім бюджетної політики, підготовки до зими, розвитку територій міських і прилеглих до них. Фінансують проект дві американські організації Freedom House та Агентство з міжнародного розвитку. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ми вчимося для школи, на жаль, а не для життя, любив казати Луцій Сенека у 4 столітті до нашої ери. Відтоді ця теза не раз підтверджувалася, але часи змінилися. Нині запанувало усвідомлення того, що знання слід здобувати заради успішного буття у великому світі. А починається все знову зі школи, з першого класу, з 1 вересня. Про виклики і проблеми в царині українського шкільництва – новий випуск «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Єдиний в Україні музей «Поштова станція», розташований у маленькому Ніжині, цього навчального року стане місцем проведення уроків для школярів і лекцій для студентів з історії української і російської літератур. Таку пропозицію висунули працівники музею, і на неї охоче пристали освітяни. Детальніше розповідає Богдана Костюк.
Краєзнавець Лілія Руденко та її колеги-працівники музею розповідають, що у Ніжині свого часу проживали або зупинялись, навчались або ж працювали ті, кого тепер називають класиками української і російської літератури – Олександр Пушкін, Микола Гоголь, Тарас Шевченко, Євген Гребінка та інші. Краєзнавець Лілія Руденко пропонує уроки і лекції з історії України та літератури проводити саме тут.
Виступаємо на засіданні вчителів і ознайомлюємо з тим, на яких уроках вони можуть використати матеріали краєзнавчого музею. У нас 4 відділи. Поштова станція. Там можна Пушкіна при дистанційного смотрителя іменно у нас проводити урок. Можна по творах Гребінки. Ми проведемо урок з творчістю Шевченка, звичайно.
Так учень чи студент може побачити, як виглядала збруя поштових коней, що їх частував цукром Євген Гребінка. Посидіти на стільці, на якому 2 століття тому відпочивав перед подорожжю Микола Гоголь. А на стінах музею розвішані репродукції картин Тараса Шевченка з українськими краєвидами, оспіваними Кобзарем, словом і фарбами. Експозиція музею нагадує, що Ніжин у 19 столітті був великим освітнім центром і потужним транспортним вузлом півночі сучасної України. Слово історикові Ользі Пономар.
Головна експозиція складається з окремих розділів. Ми даємо по періодах, починаючи з Київської держави і закінчуючи кінець 19 століття, початок 20-го. У нас окремо і культура, і історія, і місто, і літературні герої.
Як повідомив ректор педагогічного університету професор Юрій Бойко, все більше студентів та аспірантів темою своїх наукових досліджень вибирають якраз Ніжин. Його історію, його героїв і гостей, його вплив на творчість літературних світочів. Богдана Костюк, Ніжин, Київ.
передача «Панорама свободи» закінчується. Провела її я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже найближчого понеділка. Щасти!
Вчимося для школи, на жаль, а не для життя, любив казати Луцій молодший Сенека у 4 столітті до нашої ери. Відтоді ця теза не раз підтверджувалася самим життям, але часи змінилися. Нині запанувало усвідомлення того, що знання слід здобувати заради успішного буття у великому світі. А починається все знову зі школи, з 1 класу, з 1 вересня. Про виклики і проблеми в царині українського шкільництва – новий випуск «Вимірів життя». Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Цього року вперше за парти сядуть 392 тисячі школярів, на 30 тисяч менше, ніж торік, і на 207 тисяч менше, ніж 3 роки тому. Цифри промовисті. В Україні скорочується не тільки кількість першокласників, а й самих шкіл. Міністерство освіти має намір об'єднувати окремі з них, там, де це доречно і можливо. Тим часом в окремих віддалених селах до 1 класу не йде жодний школяр, немає дітей відповідного віку. У великому західноукраїнському місті Львові останні 4 роки підряд у 1 клас набирають на 400 школярів менше. У багатьох галицьких сільських школах, як і на північних та східних теренах, теж взагалі немає першокласників. Це пояснюється вислідом кризової демографічної ситуації 90-х років, а в Галичині ще і масовим виїздом галичан разом із дітьми за кордон. Як стверджують фахівці, така тенденція зберігатиметься ще не один рік. Варто у зв'язку з цим пригадати, що нинішні першокласники народжені у 1998-1999 роках, коли в Україні спостерігалася економічна криза, дефолт, апатія і зневіра в завтрашній день. Тому народжували в ті роки тільки відчайдушні та ті, хто мав, бодай, якусь певність у завтрашньому дні. Загалом рівень народжуваності в країні має тенденцію до зниження, як стверджують фахівці Інституту демографії і соцдосліджень Національної академії наук України. Вони ж прогнозують можливе поліпшення ситуації з часом. Однак все ж закриваються окремі школи. Скажімо, у Львові щороку закривається 3 школи, якщо підсумовувати скорочення початкових класів. Конкурси з набору у 1 клас, які набули популярності вже в роки незалежності України, сьогодні багато де виглядають просто даниною новим традиціям. Не йдеться про столицю чи великі індустріальні міста, де існує багато і державних, і приватних шкіл, які пропонують нові методики вивчення кількох іноземних мов та комп'ютеризацію навчання від перших кроків. До таких шкіл конкурси теж уже традиційно високі, а навчання здебільшого платне. Про ситуацію, яка склалася у Львові та на Львівщині, розповідає колега Галя Терещук.
Щороку у школах Львівщини шкільний дзвоник лунає для усе меншої кількості першокласників. Можна зустріти села, де у 1 клас іде 1-2 дитини. Відтак постає проблема їхнього навчання. Тому нині у владних коридорах навіть говорять про доцільність створення так званих базових шкіл, до яких би довозили дітей із 3 сіл. У такій зібраній школі можна було би покращити навчальну базу, принаймні укомплектувати комп'ютерний клас. Зменшення кількості школярів вивільняє від навантаження і вчителів. Дехто з них поповнює ряди безробітних, а хтось погоджується від напівоплати, зауважив виконувач обов'язки начальника управління освіти Львова Мирон Зелес.
Якщо немає можливості забезпечити вчителя, бо кількість класів 4-х є більша від кількості 1-х класів, то може бути такий варіант, що вчителі йдуть в відпустку по догляду за дитиною, бо багато молодих вчителів і не на це місце йдуть. Переводяться з одної школи в іншу, тобто є та ситуація, що в першу чергу повинні бути забезпечені вчителі, якраз ті, хто працював і хто підлягає вивільненню. Ну і останнє, якщо дійсно немає, куди вважати. Ну, то згідно кодексу законів вивільняються згідно скорочення.
Анна – молодий педагог історії. Вона, немов першокласниця, вперше як вчитель переступить поріг однієї з львівських шкіл 1 вересня. Жінка отримуватиме мінімальну зарплату, оскільки їй не вистачає годин викладання. За словами Анни, чимало у школі їй не подобається. Коли вона сама була школяркою, то після цього у неї залишився сумний спомин про школу, зокрема ставлення вчителів до своїх вихованців.
Я не хочу, щоб вийшла моя дитина зі школи настільки закомплексованою, скільки була я. Тому що для мене школа стала таким, знаєте, прививку зробили від літератури, від мови, від математики. Я не хочу, щоб моя дитина повторила це. І мені здається, що в нас дуже добра основа. Я не можу сказати, що це погано. Але хотілося, щоб вчителі самі не робили з дітей своїх підопитних кроликів.
Натомість пані Ольга, яка свою дитину віддаватиме до школи в Німеччині, де й проживає, навпаки, зауважила, що німецькій школі бракує дисципліни такої, як в Україні. А тому жінка свою дитину віддає в єдину у Німеччині британську школу.
Я можу то зрівняти, я ходила в німецьку школу і ходила в українську школу до 5 класу. Можу зрівняти, що строгість тільки дає порядок в житті. А коли йдеш потім в німецьку школу, то вже не знаєш куди і що, як вчитися, бо вони не хочуть, щоб ви, ну як вам сказати, немає строгості і діти губляться.
За рік, коли дитина має йти у школу, для багатьох батьків це справжній клопіт. Передусім більшість не може визначитися, а в яку саме школу віддати своє дитя. В так звані елітні дитину потрібно добре готувати, аби вона пройшла тести. Дітям з малозабезпечених родин місця, як правило, у цих школах немає. Оскільки впродовж усіх років навчання потрібно здавати певні суми грошей у фонд школи і на презенти педагогам. Відповідно, одягати дитину і купувати кращі речі.
Кожна перед одною так сізується. Я то вділа, а ти то вділа. Все, я вже з тобою не дружу, бо ти погано вдіваєшся.
Розповів майбутній восьмикласник. Такого хизування не побачиш у багатьох галицьках, а тим паче в волинських селах, де батьки ледве дають раду, аби зібрати дитину до школи. Цього року селяни Волині масово цілими родинами від найменшого до найстаршого кинулися збирати чорниці. На ягодах кожен день вони могли заробити від 70 до 100 гривень. Такий заробіток суттєво допоміг сім'ям залатати деякі матеріальні діри. А першокласники підготувалися до школи за уже зароблені власною працею гроші.
Першокласники і старшокласники можуть, хоч і не всі, і не скрізь, заробити власними силами на зошити, олівці та інші дрібниці. Але заробити, скажімо, на такий музичний інструмент, як бандура, вартістю кілька тисяч гривень, навряд чи дітям під силу. Питання про придбання подібних інструментів гостро постало перед початком нового навчального року в одній з музичних шкіл Івано-Франківська. Леся Данилюк, директор Центру бандурного мистецтва першої музичної школи в Івано-Франківську, нарікає, що 1 вересня не кожна дитина матиме змогу тримати в руках інструмент, оскільки інструментарій дитячих музичних шкіл, центрів застарілий. Виробництво народних інструментів, як бандури і кобзи, припинено. Леся Данлюк далі.
В грудні місяці цього року ми святкуємо 105-річчя нашої школи. Робота наша така з дітьми, знаєте, крім того, що ми музиканти, ми їх вчимо перших музичних знань, ми ще працюємо з дітьми, формуємо трошки як людьми, розумними, щоб вони були мислячими і на цей світ дивилися не просто з такого погляду посереднього, щоб трошки вище стояли. Я кажу, ми музиканти завжди трошки вище стоїмо над землею, літаємо. Я керую в нашій школі ансамблем бандуристів вже багато років. Дітки є різні. Ну, в основному, ясна річ, що ми відбираємо здібніших дітей. Бандура – то є такий інструмент, який супроводжує нашу пісню. Ми, бандуристи, ми трошки, може, багатші від інших інструментів, що ми маємо пісню. Хочу в історію війти. В 62-му році приїхали сподвижники бандурного мистецтва, мої вчителі. Це Богдан Іванович Дебенко і Ірина Стефанович. Вони приїхали самі з Луцька. Приїхали піднімати бандуру на Україні. І воно якось так вжилося. Тобто кадри є, потужно то все працює. Але в нас в музичній школі закуплені бандури ще, ну, десь 85-86. От Чернівська фабрика в нас була, яка випускала музичні інструменти. Потім у Львові почали займатися випуском бандур. І на сьогоднішній день у нас катастрофічне становище з нашими інструментами. Діти є, викладачі є, розумні, хороші, кваліфіковані. Так що сили є, все є, а вчитися на чому вчитися? І на сьогоднішній день, ну, якимись правдами, неправдами ми ті інструменти, ті старенькі, знаєте, збираємо, переходять вони з рук в руки, щоб придбати собі новий інструмент. Батьки не в змозі. Різні там ціни ходять, якщо воно коштує десь 2-2,5 тисячі. Бандура – це такий інструмент, ви за специфікою свого виробництва. Тріска є, рветься вчителі. Все ж таки ми працюємо в державній установі. Ну, не в змозі фінансувати державну установу за свій рахунок. Звертаємося в керівництво своє, кошти не виділяються. А такий нюанс струни. Вони рік-два пропрацювали, програлося на них. Все, струни – це ще таке інструменти, бандури. Не можуть батьки собі то придбати, бо ну це наш мінімум 400-500 гривень, ну, а як бандури коштують 2,5 тисячі. А дитинка вчиться...
Виклики та проблеми, які з'являються щороку з початком нового навчального року, стосуються не тільки початкової освіти. Проте саме готовність шкіл прийняти в свої обійми першокласників, надати їм змогу зробити перші успішні кроки у світ знань, забезпечити їх не тільки підручниками, а й укомплектувати школи фахівцями, вчителями високого класу – це один із основних викликів. На провінційних теренах усе це постає набагато гостріше, ніж у столиці, де, скажімо, першокласників повністю забезпечили абетками та всіма іншими підручниками, а всі без винятку навчальні заклади – інтерактивними дошками. Учнів перших п'ятих класів повністю забезпечено підручниками і на Волині та ще в кількох областях. Перед 1 вереснем днем по всій країні завершилися і ремонтні та будівельні роботи. В онлайновому режимі працювали пожежні та санепідеміологічні служби. Відшуміли галасливі шкільні базари, на яких було куплено найнеобхідніше, зокрема, шкільну форму. Щоправда, дискусії щодо тієї ж форми далі не вщухли. Тому єдиної уніфікованої одежі для школярів так і не існує. Це один з викликів, який поки що залишається. Як залишаються надії та сподівання на те, що початок нового навчального року стане добрим стартом для сотень тисяч малюків і старшокласників, котрі сядуть за парти, щоб набиратися нових знань. І дивуватися, що як багато, виявляється, треба дізнатися, щоб дізнатися зрештою, що, знаєш, занадто мало. І з'ясувати до класу 10-го, що справді нема міцнішої і тривкішої опори, ніж сильні знання для щасливого, успішного майбутнього. Виміри життя відзвучали, шановні слухачі. Пісня «Вчителько моя» на слова Андрія Малишка, музика Платона Майбороди, прозвучала у виконанні Миколи Кондратюка, пригадуючи кожному дорослому ті непроминальні дні, коли саме перша вчителька брала за рученятко і вчила писати найкращі в світі слова «мама», «земля», «вітчизна». Перша вчителька була тією світлою зорею світовою. Цю давню вже пісню співають знову сьогодні, в час нових технологій та вирішальних перемін. І пісня ця звучить як маленький символічний гімн 1 вересня. Дякуємо за увагу, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.